Pa poglejmo v preteklost. Na današnji dan leta 1860 se je v Moškancih pri Ptuju rodil pripovednik in pesnik Alfons Pirec. Kot odvetnik je služboval v Ljubljani, Logatcu, Kočevju in Krškem. Od leta 1902 pa je bil okrajni glavar v Kranju. Pisal je krajše povesti iz meščanskega življenja po Tavčarjevem vzoru. 13. novembra leta 1901 se je v Kranju rodil pedagog Stanko Gogala. Bil je soustanovitelj in do začetka druge svetovne vojne predsednik pedagoškega društva v Ljubljani. Med njegovimi pomembnejšimi deli so pedagoške vrednote mladinskega gibanja, temelji obče pedagogike in uvod v pedagogiko. Na današnji dan leta 1919 se je v taboru v Savinjski dolini rodil pisatelj in zgodovinar Vlado Habjan. Končal je obrtno in trgovsko šolo na Vranskem. Po vojni je bil sprva urednik pri Radiu Ljubljana, zatem pa svobodni umetnik. Med drugim je bil pobudnik in prvi predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. Vlado Habjan je napisal romane Pomlad vnukov, Trota moram in Anton Martin Slomšak. Ljubiteljsko se je ukvarjal tudi z zgodovinopisjem. Na tem področju je objavil oris zgodovine Slovencev in politični esej Mejniki slovenske zgodovine. Trinajstega novembra 1940 se je v Ljubljani rodil alpinist, gorski vodnik in reševalec Stane Belak Šrauf. Opravil je več kot 1000 alpinističnih tur, od tega prek 60 prvenstvenih vzponov v vseh letnih časih v domačih in tujih gorah. Uspešno se je ukvarjal tudi z gorskim vodništvom. Umrl je 24. decembra 1995 v plazu pod Malo Mojstroko. Po smrti so izšli njegovi spomini Veliki dnevi. Stane Belak Šrauf je sodil v najožji krog svetovne alpinistične elite. Njegov 15-dnevni vzpon preko južne stene Daulagirija še danes velja za eno največjih himalajskih pustolovščin. Tomaš Humar je o tem njegovem podvigu pred leti povedal.
Večina zgodb okrog Šrafa se odvija tudi okrog tega njegovega Šrafovega hriba. In on je doživel MPQ, ne, iz svojo ekipo, Stenatom Beljačem, z Emilom Tratnikom in ostalimi, ki so takrat če bolj več ali manj z doline spremljali zadevo. Leta 1981 so se Slovenci podali v zid in v njemu bili 10 dni in 5 dni se stopali, se pravi 15 dni. In za mene osebno, ne vem, mogoče sem pristranski, je to še vedno eno najbolj herojskih dejanj slovenskega alpinizma.
Na današnji dan leta 1986 je v Sydneyju v Avstraliji umrl prevajalec, publicist in zborovodja Ludvik Klakočar, doma iz Veternika pri Kozjem. Otroštvo je preživljal v Vestfaliji, kjer je oče delal v rudniku. Tam je končal osnovno šolo. Gimnazijo je začel v Škofovih zavodih v Ljubljani, končal pa v Luvenu v Belgiji in tam začel študijem teologije. Leta 1930 se je vrnil v Slovenijo in se po odsluženi vojaščini posvetil leposlovju. Prevedel je romana San Mišel, Aksela Muntaja in Kroninovo čitadelo. Od leta 1935 je bil v uredništvu Slovenskega doma in med vojno je sodeloval pri nastanku Črnih bukov. Leta 1945 je prišel v Trst, prevzel cerkveni zbor pri Svetem Antonu, vodil glasbeni oddelek na radiju Trst A, ustanovil radijski mešani zbor in vodil radijski tečaj angleščine. Ludvik Klakočar se je leta 1951 z družino preselil v Avstralijo. Zaradi znanja jezikov je dobil dobro državno službo. Obenem se je vključil v delovanje slovenske skupnosti v Sydneyju, zlasti v slovenskem misijonu pri Svetem Rafaelu. Bil je organist, vodil je različne zbore, sodeloval pri igralski skupini in pisal za mesečnik Misli. Trinajstega novembra 1993 je v Ljubljani umrl pesnik in geograf Polde Leopold Oblak, doma iz Medvod. Na Ljubljanski univerzi je končal študij geografije in etnografije. Zatem je bil gimnazijski profesor v Kranju, Stični in v Ljubljani. Bil je tudi sodelavec Geografskega inštituta pri SAZU. Krajši čas se je izpopolnjeval v ZDA. Leta 1966 je magistriral z nalogom Geografija naselij v grosupeljski mikroregiji in pripravil doktorsko dizertacijo, ki pa je zaradi bolezni ni uspel zagovarjati. Že leta 1947 je izdal zbirko pesmi v tipkopisu Simfonija mladosti. Poznaje je pesmi objavljal v Borih, Novih obzorih, Problemih, Mladiki, Meddobju in drugod. Med bivanjem v Stični, kjer so profesorje namestili kar v samostanske celice, je bil najbolj ustvarjalen. Iz tega časa sta zbirki Lirična simfonija, ki je šla tudi v francoščini, in Simfonija samote. Sem sodi tudi sonetni cikel Srebrna simfonija. Doma je doživel hudo kritiko, v zamejstvu in v tujih literarnih krogih pa dokaj pozitivno oceno. To so bili spomini na današnji dan, ki jih za vas zbira in pripravlja sodelavec Tone Gorjup.